Te saat aikamoisen tuhdin annoksen, 3 peräkkäistä raamattuluentoa, se on melkoinen annos. Mä itse olen huomannut, että kun rupeaa väsymään, niin mä olen tehnyt niin, että mulla on aina muistiinpanot mukana. Ja mä pystyn paremmin kuuntelemaan opetusta, jos mä panen muutamia asioita edessä siitä muistiin. Jos mä kuuntelen, niin se menee, ei jaksa ottaa vastaan niin paljon, ja vanhetessa entistä vähemmän, se menee ohi. Mutta kun mä panen paperille, niin se syöpyy paljon paremmin, ja aina, jos on herkkä mieli, jokaisesta Jumalan sanan ääressä vietetystä opetushetkestä saa jonkun murun matkaevääksi, aivan varmasti. Herra haluaa sitä, ja hän on altis antamaan, hän antaa altiisti soimaan, mutta se vain nyt pieneksi vihjeeksi. Ja nyt me lähdemme sitten pohtimaan, jos kysymys evankeliumista on niin kuin suunnattoman laaja, oikeastaan kaikki sisältyy kristillisessä uskossa tuohon yhteen iskusanaan evankeliumi. Ajatelkaa nyt Markuksen evankeliumin alkua, jossa sanotaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin alku sen vanhan käännöksen mukaan. Niin se on kaikki siinä, mitä kristillisessä uskossa on tässä yhdessä iskusanassa. Niin nyt tulee toinen sellainen. No tämä ei ole niin kuin iskusana kilvoitus, se on suomalainen käännös sanasta kilpajuoksu. Ja niin kuin sanoin, se viittaa tuohon korintolaiskirjeen sanaan 1, korintolaiskirje 9, mä luenkin sen sieltä. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Aika voimakas ja miehekäs kehoitus meille, juoskaa niin, että voitatte sen. Tai sitten vähän myöhemmin filippiläiskirjeessä Paavali sanoo, pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen. Ei niin, että olisin jo saavuttanut tai tullut täydelliseksi. Ja vähän myöhemmin hän sanoo siinä 3. luvussa, juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon. Eli tämä toistuu tämä ajatus juoksusta Jumalan valtakunnassa, minä olen mukana silloin, kun minä suostun juoksemaan. Se on aika voimakas ilmaus. Tai sitten apostolin tekojen 20. luvussa Paavali sanoi, että elon jäämisen ei minulle kuitenkaan merkitse mitään sen rinnalla, että pääsen matkani päähän ja saatan loppuun Herralta Jeesukselta saamani palvelutehtävän julistaa evankeliumia Jumalan armosta. Nämä kaikki yrittää viitata tähän ajatukseen, että uskon kilvoitus, eli uskossa oleminen, uskoon tulon jälkeen on ikään kuin juoksemista radalla tai juoksemista kohti päämäärää. Se on matkalla olemista. No, nämä on kaikki tietysti hyvin tuttuja ajatuksia. Ja nyt se vaikeus, joka on tässä, on se, että samaan aikaan, vaikka se on määrätietoista juoksemista kohti maalia, se on kuitenkin uskon elämänä ei puun tai kiven kaltaista, että kun se on kerran muovailtu tai se on kerran kasvanut, siinä se on se pikkusen muu, vaan se on liekin kaltaisena olemista. Elävä usko on sellaista, joka jatkuvasti uudistuu ja muuttuu, ja siinä on hyvin vaikea piirtää kaavoja. Lisäksi tähän tulee se, että Jumala, Pyhä Henki, kohtelee meitä joka ainoa täysin yksilöllisesti. Meillä ei ole kenelläkään samanlaisella sabluunalla niin kuin tehtyä uskon elämää ja uskon kilvoitusta. Se, mikä sopii yhdelle, ei enää sovikaan toiselle, mutta meille, sanoisiko hengellisillä opettajilla, on se kauhea vaara, että me yksinkertaistamme ja kaavoitamme, jos sinä et sitten mahdu siihen mun uskon elämän kaava, et sä oot tosi uskova. Sulta puuttuu tuo tai sulta puuttuu tämä tai tämä on tipahtanut pois ja tämä on meidän ongelmamme. Miten osata kuvata tätä koko elämän kestävää uskon kilvoitusta niin, että jokainen Jumalan lapsi, oli hän millainen tahansa, missä tahansa tajuaa ne sydän äänet, ne keskeisimmät asiat tästä uskon kilvoitusta, ilman että kaavoitetaan toinen toisiamme. Tosin kun mä kuuntelin tuota Paavon todistusta äsken sieltä nuoruudesta, mä ajattelin, no siinä me olemme olleet samanlaisia, sillä itselleni opiskeluaika teollisessa tiedekunnassa silloin joskus, siihen aikaan, kun isä lampun nosti, siitä on aika paljon aikaa, oli tavatonta sisäistä tuskaa. Siellä olen itse asunut Pohjois-Helsingissä Käpylä-nimisessä kaupungissa, täälläkin on Käpylän kirkko, ja Käpylän kirkko oli minulle kotikirkkoni siellä Helsingissä. Siellä on semmoinen taivaskallio, jossa oli sota-aikana sota-aikana ilmatorjuntapatteristo, ja mä siellä niiden bunkkereiden päällä vaelsin silloin joskus nuorena opiskelijana ja heristin nyrkkiä Jumalalle, miksei mikään selviä, miksei mikään avautu. Ja kun oli jälkikokous siellä Helsingin nuorisoherätyksessä 40-luvulla, oli jälkikokouksia. Minä yleensä saanusti jäin jälkikokoukseen selvittämään sotkuja ja mitään ei selvinnyt. Siis aivan samoja tuntoja kuin Paavollakin. Ja mä tunsin, että juuri niin kuin sinä, että minussa on jotakin perusteellisesti vinossa. Että mun persoonani on sellainen, että pyhä henki jättää minut rauha. Ei tuommoisesta Olavi Peltolasta. Sinä et sovi ollenkaan uskovien joukkoon. Mutta tosin mä eilen taas kuuntelin pitkään yhden vaikeasti sairaan ihmisen vuodatusta. Mä oon yrittänyt 10 vuotta puhelimessa hoitaa. Nyt mä sain silmät, korvat täyteen, kuinka arvostelukyvytön ja kuinka loukkaava. Ja jopa eräs psykiatrinen sairaanhoitaja kysyi, onkohan se Olavi Peltola ollenkaan mieleltään terve? Siinä ei voi muuta kuin taas nikotella ja todeta, kaipa he kaikki ovat oikeassa, kun näkevät niin kauheana. Ja itsekin koki itsensä kauheaksi ja mahdottomaksi ja sopimattomaksi. Ja se, mikä minun kohdallaan sulle ratkaisi se laupias samarialaisen puhe, niin minä onnettomana menin sitten, kun kuulin yhdestä elävästä papista siellä Helsingissä, pyydin vastaanottoa ja hän piti lähetysseuran siellä Sakastissa, lähetyskirkon Sakastissa vastaanottamaan. Usein kertonut, koska se on ollut elämäni suurimpia hetkiä. Ja mikä tämä tohtori Per Wallendorfin apu oli, sielunhoidollinen kahdenkeskeisessä keskustelussa tullut apu? Hän kysyi semmoisella, hän on ruotsinkielinen pappi, oli, hän kysyi sillä omalla murteellansa, Olavi, tykkääks Jeesus susta? Tällä slängisanalla, tykkääks Jeesus susta? Silloin mulla jotakin kirkastui. Se on juuri se sama kirkastuminen. Minä olin rukoillut ja olin paastonnut ja olin yrittänyt lukea Raamatun läpi. Mä olin lukenut Lutherin galattalaiskirjan moneen kertaan läpi ja lukenut, kun mä olen innokas lukija ollut. Ja ei selviä. Ja sitten mä istun siellä Sakastissa ja yksi, kaksi, mä muistan, kun mä lähdin sitten kävelemään Korkeavuoren katua pitkin, tai Kasarmin katua pitkin, lähdin sieltä eteenpäin keskustaa kohden, että ihana, mä olisin ollut semmoisessa, ymmärrättekö, semmoisessa merkillisessä hoidossa. Kireät siteet oli lauenneet. Mä tajusin, että tästä mun rukouksestani ja mun koulutuksistani ja mun hengen täyteyksistäni ja mun kielillä puhumisistani ja kaikista muista ei ole yhtään mihinkään. Ainoa, mikä voi auttaa, on se, että Jeesus sittenkin rakastaa, tykkää minusta. Asia, jonka jokainen teistä pitää. Itsestäsi Jeesus rakastaa. Jeesus mua paimentaa ja sitten me laulamme, Jeesus mua rakastaa, eikö niin? Eikä ole itsestään selvä. Kun se taas lähtee täältä tänne, tässä on huima matka näiden kahden välillä. Käsittämättömän pitkä matka. Ja sinä et itse sitä runno päältä päästäsi tänne todella sydämeen niin, että se riemastuttaa sinun sydämesi ja sinun sisimpäsi. No tämä oli sitten minun todistukseni, että kiitos vaan, että kimpoisit tähän henkilökohtaisen todistamiseen, sillä ne ovat kaikkein suurimpia hetkiä meidän elämässämme, jolloin pyhä henki sanan taikka veljen taikka kokouksen kautta kirkastaa meille armon salaisuuden. No ei, sitten mä joudun taas pitkäksi aikaa hyvin raskaaseen semmoiseen pyhityskristilliseen lakihenkisyyteen, että kesti kauan ennen kuin asia sitten taas uudelleen tuli. Ihminen on tällainen, tai ainakin minä olen tällainen, joka horjun näin ja horjun noin. Tahdon löytää millään sitä oikeata Kristuksen tietä. On niin kova päinen tässä kaikessa. Ja nyt sitten me lähden miettimään tätä taivalta. Ja otan nyt avuksi sitten tällaisen yhden, jota myös erittäin mielelläni tänä sotkuisena aikana toistan ja toistan. Olen sen löytänyt, niin kuin huomaatte, palava kynttilä kirjasta. Ja minusta se on tavattoman hyvä sana. Jos, ystäväni, elämäsi tie joskus nousee aivan pystyyn, niin et ymmärrä minne lähteä, minne päästä eteenpäin. Kun koet toinen neuvo sinne, toinen tänne, etkä tiedä, kumpi on oikeassa, kumpi väärässä. Muista, että on yksi, joka sanoo, minä olen tie. No se jatkuu sitten, jos kaikenlaiset eksyttävät ajatukset pimittävät mieltäsi. Etkä tiedä, mikä on totta, mikä valhetta, vaan tuskastuneena kysyt, mikä on totuus. Kuuntele silloin sen Herran ääntä, joka todistaa, minä olen totuus. Otan vain nämä kaksi tuosta hyvästä Neil Gustav Malmbergin puheesta katkelma. Juuri niin. Tiedän ainakin, että kun on vaellettava, kun on sillä kilparadalla kilpailtava, niin on yksi varma asia ja se on se Jeesus, sittenkin vain hän ja yksin hän. Ja voi kun mä tyytyisin sitten siihen, että hän on se kaikkein tärkein. Ja nyt tulee se ensimmäinen käytännön asia, johon haluaisin tarttua, jääköön tuo nyt tuohon meidän eteemme tästä eteenpäin mennessä. Et sanon nyt suoraan, mikä on uskon kilvoituksessa ytimeltään se peruskysymys. No, sitten olen nyt yrittänyt siis jollakin tavalla olla näissä kuvioissa mukana kesästä 1944, oikeastaan marraskuusta 1943, jolloin Johanneksen kirkossa Helsingissä jäi seurakunnan poikakerhon mukana jälkikokouksen. Oli Manksin kokoukset silloin siellä Helsingissä, mutta vasta kesällä 1944 siellä Särkisalon pappilassa niin todellinen herätys tuli. Se oli semmoista ratkaisua sitä ennen, eikä sitä ratkaisusta mitään kunnollista tullut. Alkuherätys ja sitten vasta vuosia, 7 vuotta myöhemmin, tämä Per Wallendorfin kanssa käyty keskustelu niin kuin kirkasti tämän käsittämättömän armon ja lahjan suuruuden. Ja nyt näiden vuosikymmenien kulossa, mikä on tällä hetkellä sinun oma näkemyksesi, mikä uskon kilvoituksessa, mistä siitä lopulta on kysymys? Yhdestä asiasta. Tämä on mun vastaukseni jälleen. Niin kuin lopulta evankeliumissa on kysymys yhdestä ainoasta asiasta. Ja se on ristiinnaulittu Jeesus Kristus ja usko häneen, eikä mitään muuta. Se riittää, se riittää, se riittää ja nimenomaan se riittää viimeisellä veräjällä. Niin nyt mä sanoisin samaa. Kaikkein tärkeintä uskon kilvoituksessa on, ja nyt se on hyvin itsestäänselvä, on säilyttää usko Herraan Jeesukseen Kristukseen loppuun asti. Paavohan puhui nyt keskeisesti juuri tuosta uskosta, joka on aika merkillinen nelikirjaiminen sanahirviö, tekisi mieli sanoa, joka tuntuu, että se liukahtaa kädestä hyvin helposti pois. Siihen ei tahdo saada millään otetta. Niin nyt säilyttää usko Kristukseen. Silloin mä tietysti vetoan tähän toisen Timoteuskirjeen 4. lukuun, jossa Paavali sanoo näin. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille. Miksi hän sanoi näin? Siksi, että tämä on hänen viimeinen kirjansa. Hänet on jo määrätty mestattavaksi, näin siis tulkitaan. Joka tapauksessa hänet tapetaan hyvin pian tämän kirjeen jälkeen. Tämä on vanha kristillinen traditio toisesta Timoteuskirjeestä. Ja silloin hän sanoo, siis hyvän kilpailun kilpailut, juossut perille. Ja sitten tulee se kolmas sanonta. Ja se on 2 sanaa. Säilyttänyt usko. Hyvä kilpailu, kilvoitus. Perille pääsy on yhtä kuin säilyttää usko. Säilyttää usko. Ja se on kaikkea muuta kuin itsestäänselvä. Mä taas tätä kirjoitin, mä ajattelen yhtä keskustelua. Olimme samassa seurakunnassa työssä pappeina, nuorina pappeina. Olen sen perheen tytön kummi. Ja nyt muistan, hän oli korkeassa kirkollisessa asemassa. Keskustelin hänen kanssaan ja hän kertoi, kuinka hän heräsi Töölöön poliisikamarissa humalasta ilastansa. Ja kertoi sitten myöhemmin julkisissa kirjoituksissa, että ei hän voi enää sillä tavalla ajatella, että Kristus Jeesus on ainoa pelastuksen tie. Maailman uskonnot olivat hänet lumonneet. Hän oli sitten uskontotieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän pääsi sitten eläkkeelle. Jotenkin niin kuin kipeä asia, erittäin sydämellinen ja älykäs. Olin hänen tohtorin väitöksissäänkin mukana yliopistossa ja nyt tämä on lopputulos. Onneksi minun ei tarvitse sanoa nimeä. Ja mitä sillä on merkitystä? Tai ajattelen toista uskon veljeä, joka oli myöskin pappina. Ja vähän yritin häntä hoidella silloin, kun hän oli lukiolainen poika siellä Helsingissä. Kuuntelin radiota, avasin sattumalta ja siinä häntä haastateltiin ja hän sanoi, että niin, minä olen oikeastaan ateisti, tämä pappi sanoi. Tai ehkä mieluummin agnostikko, no te tiedätte mitä nämä 2 sanaa merkitsevät. Ateismi siis Jumalan kieltä ja agnostikko sellainen, joka sanoi, että en minä tiedä ja kieltäytyy kaikesta selvästä kannanotosta kristillisen uskona. Jälleen minun ei tarvitse sanoa nimi, monet teistä tunnette tämän molemmat nimeltä, jos sanoisin. Edes me, jotka olemme sanan julistajia, saaneet koulutuksen, olleet työssä kymmeniä vuosia Jumalan valtakunnan. Emme mekään voi olla itsestään kyllä täältä tulee. Kyllä minä säilytän uskon, minä olen niin varma mies ja nämä asiat on niin, se mulla on valtava pelastusvarmuus ja mulla on ihmeellinen henkikasteet ja hengen täytyy. Entä sitten? Kyllä perkele liha ja maailma ovat niin taitavia, nimenomaan minun oma sydämeni, sanon jo tuossa äsken, petollinen ylitse kaiken, kuka taitaa sen tuntea. Turhia juonia täynnä se on. Et siksi tämä, ajatelkaa nyt, tämä uskon säilyttäminen on tärkeää. Mitä Jeesus sanoo siinä merkillisessä Luukkas 18, joka äsken oli esillä? Hänhän sanoo siinä, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Aapeli Saari sanoi, että siinä on määräävä artikkeli, että siinä pitäisi oikeastaan kääntää, löytäneekö hän sitä uskoa? Ei mitä tahansa, uskoahan on maailma täynnä. Löytäneekö hän sitä oikeata uskoa, joka kohdistuu ja suuntautuu yksin ristiin naulittuun Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämä oli se ensimmäinen ja tärkein asia. Mut sitten lähdin miettimään tätä asiaa eteenkin päin. Ja jälleen niin kuin äskeisessä, kun mietin sitä evankeliumia, että eihän mulla ole mitään muuta mahdollista, jos haluan Jumalan kansaa opettaa, kun turvautua tähän Raamattuun ja Raamatusta etsiä niin kuin valoa. Ja vastausta, mitä on oikea usko. Nyt mä annoin jo ensimmäisen vastauksen toisen Timoteuskirjeen 4. luvusta. Ja nyt mä otan jälleen muutaman Raamatun kohdan esille, jotka itselleni ovat merkinneet tavattoman paljon. Ja ensimmäinen niistä kohdista, ehdin vain ottaa 2 kohtaa oikeastaan esille, tai ehkä 3, jos suinkin mahdollista. Ensimmäinen on aika perusteellinen. Ja me menemme siihen Raamatun kirjaan, jota voidaan, niin aikoinaan minun hengellinen isäni ja sen seurakuntapiirin Käpylän pappi Lennart Pinomaa sanoi, josta tuli myöhemmin sitten opettaja yliopistoon, hän sanoi, että Uuden testamentin kruunujen helmien joukossa kaikkein kirkkain helmi on roomalaiskirje ja siellä 8. luku. Mä sanon, että juuri niin, roomalaiskirje ja Pyhä Henki on johtanut Uuden testamentin kaanonin luomisessa alkuseurakunnan opettajia niin, että ensimmäinen evankeliumeiden ja apostolien tekojen historiallisten kertomusten jälkeen on juuri roomalaiskirje. Juuri se on pääkirje, se on tärkein kirje, se on keskeisin kirje. Se kannattaa osata erittäin hyvin. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Valitettavasti siinä todella roomalaiskirjassa pitää myöskin paikkansa se toisen Pietarin kirjan sanoma, että Paavali siinä viisaudessaan on opettanut yhtä ja toista vaikeaselkoista. Se ei ole helpposelkoinen kirja, kyllä minä sen myönnän. Mutta lukekaa roomalaiskirjettä rukoillen ja ottakaa avuksi sitten selitysteoksia, jos viitsitte ja haluatte. Itsekin olen, se on siellä omilla kotisivuillani internetissä, olen selostanut koko roomalaiskirja, yrittänyt kahlata sen lävitse. Ehkä osaamatta sitä kuitenkaan, koska se on niin ylivoimainen. Ja nyt ottaisin kuitenkin roomalaiskirjan 3. luvusta ja 4. luvusta ja 5. luvusta. Ja sanon, siellä on erittäin hyvin, kun sen osaa niin kuin katsoa sitä kokonaisuutta ja ottaa esille. Siellä tulee näkyvi, mistä oikein uskon kilvoituksessa on kysymys. Ja nyt me tartumme 3. lukuun ensin. 3. luvun loppuhan tässä roomalaiskirjeessä on sellainen kohta, josta voidaan sanoa, että siihen on ladattu lataamalla jakeesta, oikeastaan jakeesta 21 tai jakeesta 23 ainakin, ladattu koko kristillisen uskon ydinoppi. Se on oikein oppien oppi on tässä 3. luvun lopussa. Usein sanonut, yrittänyt verrata sitä vähän naivilla tavalla, että se on niin kuin ydin voimalaitoksessa se ydinreaktorin sydän. Se on niin kuin Raamatun voimalaitoksessa sen ydinreaktorin sydän on tässä roomalaiskirjeen 3. luvun lopussa. Muutama jae. Muuten alkukielessä, kreikan kielessä tämä loppuosassa on valtavan pitkä yhtenäinen lause, jossa ei ole pisteitä. Nehän on sitten jälkeenpäin pantu ja se on pilkottu moneen osaan. Siihen Paavali on niin kuin Pyhän Hengen antamana niin kuin ladannut melkein luettelon omaisesti kristillisen uskon kaikki ydintotuudet. Ne oleellisimmat ydintotuudet ja nimenomaan liittyen pelastuskysymykseen tai niin kuin tässä on uskon vanhurskauteen. Joten siitä lähtisi liikkeelle, mistä uskon kilvoituksessa on kysymys. On uudelleen ja uudelleen tapahtuvasta kertaamisesta, jossa kertaan uskon vanhurskauden salaisuutta. Se on aina lihalle ja verelle ja järjelle vastenmielinen. Se jos mikä on Kaanaan, niin sanottua Kaanaan kieltä, jota moderni ihminen ei alkuunkaan ymmärrä, mitä se semmoinen on. Ja lähdepä selittämään. Eipä ole helppoa. Kun uskovillekin on äärettömän vaikea selittää, mistä uskon vanhurskaudesta on kysymys. No teoriassa, joo, mutta se menee läpi meidän sydämissämme. Se on siinä. Siitä se lähtee liikkeelle tämä meidän uskon kilvoituksemme, kun me menemme eteenpäin. Mutta sitten tulee 4. luku. Ja siellä on se vielä ikään kuin kerran aluksi kerrataan tämä asia. Ja se on toinen sellainen oman uskon elämäni suuri, sanoisiko tähtihetki. Se oli aikoinaan Jämsässä, olin silloin koko kesän ollut oikeastaan sokeana verkkokalvon repeämisleikkauksen takia Oulun sairaalassa, diakonissalaitoksen sairaalassa. Ja mulla oli ollut hirmuiset tuskat, kun oli selkä taas revennyt uudelleen ja oli vaikeaa. Se oli jo 10 vuoden tuskia ollut ja kärsimys. Ja nyt mulla oli oikein vaikea se syksy 67 Jämsässä. Ja siellä sitten sain kirjan käsiin, joka mun piti arvostella silloisen ylioppilaslähetyksen lehteen, ja sitä en ole koskaan kirjoittanut. Ja siellä oli eräs alleviittaus, ja se vei minut roomalaiskirje 4. luvun 5. jakeen ääreen. Ja se on toinen semmoinen heureikka olen keksinyt hetki, joka iski läpi kaikkien ahdistusten, kaiken kivun, kaiken tuskan, kaikkien pettymysten. Silloin olin sitten ollut aika rajujen uskovien haukkumisten kohteena jälleen, niin kuin monta kertaa sitä ennen ja sen jälkeen. Kun ei nyt oikein mahdu semmoiseen sopivaan kaavaan, hengellisen elämän kaavaan, vaan on pakko kulkea going my way, eli kulkea omaa tietä tässä uskossa. Enkä halua mihinkään ryhmään sillä lailla sitoutua jollain fanaattisella tavalla. Ne ovat vain työrukkasia nämä järjestöt ja organisaatiot, ei niitä pidä seurata sokeasti, mutta olla uskollinen toki vähässä. Uskottomia saada olla Herran työssä. No niin, joka tapauksessa niissä ahdistuksissa tuo 4:5, 4:5. Ja nyt mä sanoisin, siinä on taas uskon kilvoituksen ydinsalaisuus. Mä luen nyt semmoisena, kun se on tässä uudessa käännöksessä. Jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi. Ja siinä se on. Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Tekee jumalattoman vanhurskauden. Vanhurskauttaa jumalattoman on se alkukielen suoja. Nuo 2 sanaa. Mä aivan syvä huokaus, mä muistan. Nyt mä ymmärrän, miksi uskovat iskevät tikarin selkä. Miksi mä itse olen täynnä vihaa ja katkeruutta ja ilkeyttä. Miksi tämä uskovien keskenäinen rakkaus on kaunis fraasi, joka tunnelmallisessa kokouksessa on niin ihmeellistä pussataan ja halata, mutta sitten käytännössä puhutaan kohta selän takana tuolla eteisessä jo pahaa toinen toisistamme. Miksi se on tällaista? Juuri niin. Meidät Jumala Kristukseen uskoessamme vanhurskauttaa, eli lukee vanhurskaiksi, tuomion kestäviksi, meidät jumalattomat. No mihin me nyt sitten muutumme? Jos me 5 minuuttia sitten olin jumalaton, sitten Jumala uskoessamme Kristukseen lukee minut, minäkö sitten, no niin, sitten tietysti otetaan 1 kor 2 kor 5 ja sanotaan, juu, uusi luomus, se on nyt uusi luomus, kaikki vanha on kadonnut. Mihin se vanha olisi kadonnut? Ei, se uusi luomus on vain sitä, että tähän asti elin epäuskossa Kristuksen nähden ja nyt en voi olla luottamatta, kun hän niin minua rakastaa, että hän suostuu minun ilkeän ja pahan suovan ja rakkaudettoman ihmisparan. Suostuu minut kätkemään oman puhtaan ja pyhyytensä vanhurskauteen, karitsan verellä valkaistuihin vaatteisiin. Ja jos nyt kuolen, niin minä olen täydellinen pyhä Jumalan edessä pelkästään Kristuksen tähden. Ja sisimmässäni olen kuitenkin inhottava ja kuvottava ihminen. Luonne vikainen, tekisi mieli sanoa. Niin ainakin särmikäs, tämä oikein kuulin, että taas eilen hartaasti ja ihan oikein, kuulen mukaan teitä naisia me erikoisesti loukkaa. Se on nyt yksi syytös, johon on uudelleen ja uudelleen törmännyt, ei ole hienotunteinen, ei ole kohtelias tai ei ole jotain muuta semmoista fiksua. Olkoon näin, mutta saa olla uskosta vanhuskas. No täytyyhän tässä muutos tapahtua. Sehän vie velttouteen niin juuri, niin hän järki sanoo. Mutta ei auta muu kuin vuosikymmenet kuuloja, kun ei mitään muutosta tapahdu. Mulla on tuolla oikein varmuuden vuoksi täällä aina kukana sellainen pieni musta kirja. Mä muistan, kun olin seurakuntapappina Helsingissä, niin perustin miesten raamattupiirin. Ja sitten eräänä päivänä sen oikein jalouskoon tullut veli soitti minulle puhelimessa. Ja haukkui minut perusteellisesti tunnin verran. Ja mä innolla kirjoitin muistiin. Aikun upeata, että mä saan nyt kuulla, millainen minä olen. Mä varmasti muistan tästä eteen, koska eihän meillä ole mitään salattavaa Jumalan lapsina. Eikö niin? Johan se hyvä, että minäkin tiedän, millaiseksi sinä näet minut ja millaisena sinä pidät minua. No se oli semmoinen pieni musta kirjaimessa täältä salkusta, niin nyt enää sitä löydän, olkoon missä on. Mä olen siihen koittanut koota näitä haukkumisia. Siellä on tiheällä sivukaupalla kirjoitettu. Antaa olla näin. Jumala vanhurskauttaa meidät jumalattomina, mikä riemullinen asia. Ja tämä on juuri sitä uskon kilvoitusta, joka uskaltaa uskoa vastoin järkeä, vastoin kokemusta, vastoin toisten ihmisten ja uskovien ja nimenomaan perkeleen vakuutuksia, kun sanoo syyllinen, syyllinen ja perkele on aivan oikeassa. Niin olen, syntinen, syntinen, niin olen, niin olen, niin olen. Joka ainoa sana on totta, mutta sitten perkele ei enää sanokaan sitä, mitä minä. Joo, mutta Kristus on tullut syntisiä pelastamaan. Ja Paavalin jälkeen sanon, joka olen toiseksi suurin, se suurin syntinen on Paavali Raamatun mukaan. Niin me emme voi ottaa sitä titteliä. Voi, mikä ihmeellinen asia. Ja nyt kun me olemme roomalaiskirjeen 4. luvussa, niin siinä tulee sitten seuraava asia, johon haluan nimenomaan tarttua. Se merkillinen Abrahamin usko, se on siellä 4. luvun 17. jakeessa. Ja sehän koskee hyvin syvästi myöskin itseä kristittynä uskovana, mutta myöskin Jumalan valtakunnan työtä. Siellä sanotaan näin, että Abraham uskoi Jumalaan, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Eikö ole merkillinen asia? Ja nyt kun sitä kokee, kun menee oikein Jumalan pyhyyden edessä punnitsemaan asioita, niin kokee ja näkee, että totisesti en vain ole jumalaton, vaan olen kuollut ja olen täysin olematon. Hänen mittapuillaan mitattuna. Ja kuinka ihmeellistä minä saan opetella Abrahamin uskon esimerkkinä ollessa. Minäkin saan opetella, että Jumala, sinä teet minun raukan kohdalla tämän ihmeistä suurimman. Sinä todella teet kuolleen, hengellisesti kuolleen eläväksi ja olemattoman olevaksi. Kiitos Herra siitä. Se on tavaton lahja. No eihän se nyt noin voi olla, että kyllähän me nyt uskovina ja uudesti syntyneenä ja hengen saaneena kristittyinä ja villittömästi parannuksen tehneenä ja katuneena, eikö niin? Joo, ollaanhan me jotakin. Ei nyt olla sitten. Tässä ihastuin, kun soitin vanhalle veljelleni, olemme tunteneet vuosikymmeniä, semmoinen kuin Sakari Pöyhönen, joka nyt eläkeläisenä tuli sitten sinne Helsingin seutuville ja meillä oli oikein kiva yhteys. Hän on erittäin kovassa Jumalan koulussa myölooman runtelemana ja sehän vähän muutamia vuosia sitten oli ehdoton kuoleman tuomio. Se on niin vaikea verisairaus. Nyt lääkärit sanoo, että ei kukaan tähän kuole, jos vaan kestää ne hoidot. No hän kamppailee, hän on nyt kamppaillut elokuusta lähtien tässä sairaus. Me ollaan käyty pitkiä puhelinkeskusteluja ja hän juuri uudelleen ja uudelleen palaa siihen, että tämmöisessä äärimmäisessä hätätilanteessa, mihin ihminen joutuu, kaikki yksinkertaistuu, jää vain muutama asia, tai niin kuin hän sanoi, jää vain lahja vanhurskaus. Ei ole mitään muuta kuin lahjaksi saatu Kristuksen vanhurskaus. Juuri se, mitä me olemme yrittäneet sanoa taas tänä iltapäivänä. Itsestään selvä, joka ei ole koskaan itsestään selvä käytännön tullessa. Ja siinä yhteydessä hän käytti tällaista sanaa itsestään, ja sen takia mä nyt sen otin täällä. Tässä hän sanoi, että tulee aika, jolloin vanhan körttiukon sanoilla alkaa olla kaikupohjaa omassa elämässä. En minnoo oo mitäkään ja kohta en oo sitäkään. Nyt mennään taas sinne Savoon, jonne sinäkin, Paavo, äsken menit. Minä toistan vielä ja en minnoo oo mitäkään ja kohta en oo sitäkään no. Se on nyt sanottu sillä omalla tyylillä, mutta siinä on erittäin syvä viisaus. Se on juuri tätä, joka tekee kuolleet eläväksi ja kutsuu olemattomat olemaan. Että mikä ihmeellinen Jumalan armolupaus on siinä, että vaikka minä en ole mitäkään ja kohta en ole sitäkään, hän tekee sen, en minä itse. Hän on se laupias samarialainen, minä makaan siinä täysin kyvyttömänä auttamaan. Ja mun ainoa mahdollisuus, että hän ottaa aloitteen käsiin. Hän tarttuu asioihin, eikä, kyllä se on kokonaan sun varassa, sun täytyy nyt vielä pikkusen ponnistaa, sit sä pääset sen kynnyksen yli. Ja sitten kyllä armo tulee avuksi. Ei vaan, minä olen täysin voimaton ja kyvytön. Näin me tätä opetamme taas, joka oli itsestään selvä. Kyllä me tämänkin olemme kuulleet moneen kertaan, mutta kun me joudumme sitten Jumalan koulussa tälle paikalle, on leikki kaukana. Kuukaa, kun, ja hän joutuu nimittäin, sanoisiko, äkeellä, teräsäkeellä, rautaäkeellä vetämään meidän selkäämme verille. Tämä on kauhea kuva. Hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa omaksensa. Ja useimmat meistä emme itsepäisyydessä ja ylpeydessämme ja oman itsemme esiin tuomisessa. Emme ennen suostu tulemaan tyhjiksi ja olemattomaksi, ennen kuin se rautaäes on oikein kyntänyt meidän selkäämme. Älkää siis te nuoret vaan pelätkö, kun tulee enää riisumisen ajan. Ei ne usein nuorille voi tulla, ne ei kestä. Ei moni vanhempikaan kristitty kestä. Ne on hyvin vaikeita ne sellaiset ajat. Ja tässä sitä sitten ollaan. Olemme vain tomu ja tuhka, niin kuin Abrahamkin sanoi rukoillessa. Hän ei ollenkaan itse varmasti rukoillut siellä Sodoman ja Gomoran puolesta. Että hän niin kuin rukouksella panee Jumalan kaikkivaltiaan käteen. Hän tarttuu siihen ja taivuttaa sen tekemään juuri niin kuin minä uskon rukouksella. Haluan hänen panna toimimaan. Noin se Jumala tekee, just niin mä halusinkin. Ei. Vaan vaikka minä olen tomu ja tuhka, niin minä lähestyn. Jos siellä olisi 40, jos 30, jos edes 10 vanhuskasta, niin hävetätkö sittenkin, ja te muistatte, että mitä sitten tapahtui. Näin se on. Olen vain tomua ja tuhkaa. Tämä oli seuraava, mutta sitten tulee 5. luku. Ja 5. luku on ehkä se kaikkein tärkein tässä, kun on pyhityskilvoituksessa tai uskon kilvoituksesta kysymys. Se lähtee jälleen tästä, mistä lähdin. Ja koska me olemme uskosta vanhuskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, niin kuin vanha käännös sanoi. Ja sitten olemme päässeet sisälle armoon, okei, mutta sitten tulee se, johon olemme jo tässä viitanneet. Siellä sanotaan tällä tavalla, me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta. Ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa, eikä toivo ole turha. Siihen me mielelläni päätä, koska se jatko, sillä Jumalan on vuodattanut rakkautensa meidän sydämemme antamalla meidän pyhän niin heti väistomaisesti kiinnittää meidän huomioimme, mitä minussa tapahtuu. Et jos minun on rakkaus vuodettu, silloin olen täynnä rakkaus. Jos minun on vuodettu pyhänkin, silloin minä olen täynnä pyhä. Eli mitä täältä löytyy? Rakkautta löytyy, pyhä henki löytyy, kun aivan itse, ja silloin me olemme masennuksessa. Siksi mä olen sanonut, että jos rakkaus on vuodettu meidän sydämissä, ei tarkoita mitään muuta kuin, että minä nyt näen entistä terävämmin sen Kristuksen sovitusrakkauden keskimmäisellä Golgatan ristillä, joka on minun tähteni, minun puolestani, minun edestäni olevaa rakkautta. Sitä on rakkauden vuodattaminen minun sydämeen. Sitä on se, mitä Pyhän Hengen lähityö minussa kirkastaa. Hän kirkastaa minulle Kristuksen. Mutta ei tee minusta jotakin tällaista ihmeuskovaa, voimauskovaa, niin kuin me moni odotamme ja kaipaamme. Mutta mennään tähän alkuun. Siis ajatelkaa nyt oppia kerskaamaan, sanoo se vanha käännös, riemuitsemaan mistä. Siinä on taas kreikkalainen sana klipsis, ahdistus. Kuka meistä siihen suostuu? Me olemme katkeja, niin kuin Job, katkeamispisteessä, syytti Jumalaa, kun menetti niin paljon. No, äärimmäisen vaikea uskon kilvoitus on tämä, kun se ei mene miun maun mukaan tämä ajallinen elämä, vaan siinä Herra toimii sillä tavalla, että tuntuu, että kaikki romahtaa tässä elämässä. Ja ne romahtaa aina välillä. Se on juuri sitä ruoskii jokaista lasta. Nyt sanota riemuitse, kerskaa.
Onpa se haaste meille. Riisumisesta kun kerskaamme ja riemuitsemme.
No se on meille jälleen sitä, joka asetetaan tuohon meidän eteemme, jossa meidän on pakko Filippiläiskirjeen 3. luvun.
Ei niin, että olisin sen jo saavuttanut, mutta minä riennän sitä kohti.
Sitä kohti, että minä kuitenkin häneen luottaisin, vaikka hän vetää kaikki rikki minun elämässäni ja säpäleiksi.
Klipsis, siinä on se kreikkalainen sana, tarkoittaa puristus, ahdas paikka. Tuntuu, että seinät kaatuu minun päälleni ja katto putoaa niskaan, tai mitä vertausta sitten käy.
Juuri tuossa Petrille sanoin tänne autolla tullessa, että minun piti tähän päivään mennessä kirjoittaa nettimuistokirjoitus sellaisen kuin Matti Palosaaren ja 3 pojan muistoksi. Petri ei muistanut, siitä on nyt jo 20 vuotta, he olivat tulossa sieltä pohjoisesta Kittilästä Matin lapsuuden kodista Tampereelle, jossa vaimo äiti odotti silloin hiihtoloma iltana. Ja Tornion yläpuolella isä ja 3 poikaa ja suoraan norjalaisrekan eteen. Ja se norjalaisrekka litistää. Kaikki kuolivat silmänräpäyksessä. Isä ja 3 pientä poikaa. Äiti odottaa illalla. Ja sitten kun tuleekin poliisi. No hän on psykiatri. Hän ajattelee, että jahan nyt jollekin potilaalle on tapahtunut jotakin. Mutta ei. Poliisi sanoo, että nyt on tapahtunut, mitä on tapahtunut. Ulla joutui kyllä aikamoiseen taisteluun. Ymmärrättekö?
Miten selvitä? Miten jaksaa? Kun ei tämä olekaan pumpulissa vaeltamista. Kun elämän todellisuus iskee, kun iskee niin kuin halolla vasten kasvoja. Vyöttää sinut toinen ja vie minne et tahdo. Me joudumme kaaoksen keskelle. Ja se onkin sitten se todellinen taistelujen taistelu. Emme masennu, emme lamaudu. Emme anna niin kuin perkeleille sijaa. Tässä sanotaan, ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta. Ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Ihmeellinen ketjureaktio. Tämä on juuri sitä uskonkin, että tämä ketjureaktio saa tapahtua minun elämässäni. Tuli mitä tuli, kävi miten kävi, iski se miekka kuinka syvästi minun sieluni lävitse. Ja väänsi se, mitä väänsi. Minä sittenkin kestän. En kiroa, en käännä selkääni, en lähde pois. Repiköön Herra armossansa niin kuin hyväksi näkee repiä. No miten sä nyt noin voit sanoa? Hänhän on hyvä paimen. Hyvä paimen pitää lammasta. Juu, mutta sillä hyvällä paimella on myöskin vitsa ja sauva. Ja kuulen mukaan se välillä joutuu katkaisemaan lampaansa jalan, kun se lähtee oikein pahoille teille, niin ehkä minä olin sitten niin toivoton ja vaikea hänen laumassansa, että minua täytyy erikoisesti piikkiruoskalla ruuskia. Ja kyllä, kun olen ollut Raamattuopiston työntekijänä, olin silloin siellä, kun Urho Muroma eli vielä, ja monta kertaa olen hänen kodissaan ollut ja keskustellut ja kuunnellut häntä ihan näin lähi. Kyllä oli miehellä kova elämänkoulu. Voi hirvittävää. Sanoin, te näette sen. Timo Junkkaalan Muroma elämäkerta on hyvin realistinen. Ei Jumala omiansa helpolla päästä. Ei totisesti. Ja uskon kilvoitus on juuri sitä, että minä kerskaan, minä ilahdun. Joo, sä Herra tykkäät minusta niin paljon, että sä viitsit ruoskia. Jos mä olisin jo paatunut ja luopio, sä jättäisit minut rauhaan. Että sä rakastat minua tällä. Kukaan nyt tällaista hyväksy, ei meistä kukaan, kyllä nämä on hyvin vaikeita. Eli roomalaiskirjeen 5. luvun alku on, kuulkaa, mitä hedelmällisin rukouksen ja mietiskelyn kohta Raamatusta, kun me ajattelemme uskon kilvoitus ja siinä säilymistä. Kun se auttaa meidät pysymään 2 jaloin maan pinnalla. Se ei niin kuin nosta meidät tänne jonnekin, jossa ikään kuin heijataan vain, tai niin kuin eräs uskova vihasena mulle kirjoitti, että täällä tähän vaihto vähän uskovien joukkoa. Täällä vain leijutaan, sinä aina kynnet siellä mudassa ja liassa, ei se ole kiva, mutta täällä leijutaan, no niin. Saahan hän sitten leijua, kun halusi leijua. Hän on jo rajan yli siirtynyt. Ehkä me olemme erilaisia ja saamme olla erilaisia. Ja suostukaamme siihen. Eli roomalaiskirje 5. tällainen ratkaisevan tärkeä kohta. Mutta sitten vielä muutama hetki toisesta Raamatun kohdasta, johon erittäin mielelläni olen tarttunut. Ja se on tuo Galatalaiskirjeen 5. luvun 17. jae. Siinä nimittäin Paavali sanoo hyvin terävästi jostakin, joka on läpi koko elämämme kestävää. Siis 5. luvun 17. jae. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan, ja siksi te ette tee, mitä tahtoisitte. Seuraava tuntomerkki on siis tuo merkillinen taistelu. Me olemme ja jäämme uskossa samaan aikaan vanhurskaiksi ja syntisiksi. Ja tämä aiheuttaa semmoisen pysyvän ristiriidan meidän uskovien sisimmässä. Tietysti jotkut sanoo, että osittain vanhurskas, osittain syntinen, sitten se vanhurskas, se hyvä osa, se kasvaa ja se syntinen osa pienenee, että tämä on sitä oikeaa pyhitystä. Mä sanon, että kyllä me taidamme raukat, ainakin minä olen pysähtynyt jo vuosikymmeniä siihen, että se on sama, enkä mä rupea punnitsemaan, kumpi lohko on suurempi ja kumpi saman tekevää Jumalan pyhyyden silmässä, jossa pieninkin synti on todellista syntiä ja vähäisinkin käskyn rikkominen on koko kaikkien käskyjen rikkomista, niin ei nyt punnita suuruuksia ja pienuuksia millekin lohkolle. Minä olen kokonaan sitten itseni varaan jätettynä syntinen, mutta Kristukseen uskoessani täysin ja sataprosenttisesti tuomion kestävä ja vanhurskas. Ja tältä pohjalta syntyy tämä vaikea sisäinen taistelu. Tässä uudessa käännöksessä on oikein hyvä tuo voimakas sana, sotivat. Koko ajan sisäinen risti. No onkos uskova jakomielitauti? Ymmärrätkö, ne on kaksi eri persoonaa. No, en minä nyt uskalla niin mennä. No joku pitää meitä vähän hulluna. Me puhumme sellaisista näkymättömistä asioista ja uskomme johonkin näkymättömään, että hölmöjähän me olemme. Jotain on täältä löystynyt meiltä sitten jonkun toisen mielestä. Aivan, meillä on tämmöinen sisäinen ristiriita. Älkäämme sitä pelätkö. Tai ajatelko, me olemme jotenkin perusteellisesti. Muilla on niin ihanaa, ne elää vain näkymättömissä ja taivaallisissa, ne on niin hengen hallitsemia ja ei niillä ole mitään syntiä, ne on aina niin suloisia. Mä koen, että perkele välillä repii minua sinne ja minä itse taidan olla, niin kuin Erkki Leminen sanoi yleensä runossa, itse olen kuin piru. Aika muuten karu runo, ehkä te tunnettekin sen hänen pienen runonsa siinä asiassa. Ja tämä taistelu on uskon kilvoituksen yksi perusasioita. Ei, mutta se ei ole taistelua toivottomuudessa. Me tiedämme, kuka voittaa, jos vaan pidän mua tartu käteen, Herra, ja taluta, jos sen lähde itse varmana, että kyllä minä pärjään, vaan pidän hyvin tiukasti kiinni siinä, että Jeesus, sinun tulee olla minun kanssani, minä menen ihan jorpakkoon, jos et sinä itse taluta, jos et sinä itse johda. Kiitos, Herra, että sinä et ketään työnnä pois, joka sinun tykösi tulee, ja pidä nyt, Herra, kiinni. Todella vyötä minut nyt lujasti, ja vie minne et tahdo. Ja jatketaan sitä taistelua. Eikä ihmetellä, vaikka vielä kuolin vuoteella ennen viimeistä huokausta tämä taistelu riehuu. Se jatkuu hyvinkin tiukkana ja hyvinkin rajuna. Tämä oli mun seuraava ajatukseni, jonka halusin sanoa. Ja vielä kolmas nopeasti haluan ottaa esille. Se on sellainen taistelu, josta olen tästä kuvasta hirmuisesti tykännyt. Ja voi olla, että joku sanoo, että se on niin passiivista. Täytyyhän uskovassa tapahtua jotakin fiksua edistymistä. Ehkä toisissa, vaan ei minussa. Se on Jeremian 18. luvusta kuva saveenvalaajasta. Ja siinähän Jeremia kertoi, että hän sai Herralta tämän käskyn mennä saveenvalajan työpajaan. Ja sitten Herra sanoi, kun hän näki siellä, kuinka se saveenvalajan pyörässä oleva astia meni pilalle. Mitä hän näki? Hän muotoili samasta savesta uuden sellaisen kuin halusi. Ajatelkaa nyt, kuinka noloa. Mä täytän nyt kohta 80 vuotta. Ja mä oon ollut 44 lähtien niin kuin Jumalan valtakunnassa mukana ja sitten vielä pappina vuodesta 54. Jos mun on pakko sanoa, että Herra, tällä hetkellä mä oon tämmöinen pilalle mennyt möhkäle. Joo, niin moni kyllä kokeekin. Selvä. Mutta ajatelkaa, kuinka suloista. Vaikka olisin vuosikymmenien jälkeen kuinka pilalle mennyt möhkälle, huomatko? Hän muotoili samasta uuden. Ihan viimeisen hetken taas aloittaa alusta. Hänellä on hirmuinen kärsivällisyys ja rakkaus tätä möhkälettä kohtaan. Hän ei omasta, ellei minä sitten ikään kiroa häntä ja hyppää sieltä pöydältä pois, että en minä halua, kun ei tästä mitään tule. Olisi pitänyt tulla fiksumpaa ja hienompaa tästä mun kristillisyydestä. Olkoon millaista möhkälemäisyyttä tahansa, niin Herra, tässä anna minun pysyä sinun käsissäsi. Eli anna Herra säilyttää usko sinuun loppuun asti. Ja että se hyvä kilvoitus, josta Paavali puhuu, on juuri se, että saan uskoni sinuun säilyttää, vaikka itse koen, että tämmöinen tästä tuli. Tämmöinen muodoton möhkäle, kaikki unelmat särkyneet ja kaikki ihmeelliset toivot ja odotukset, ei niistä tullut mitään. Enkö minä, Herra, voisi tehdä sinulle samalla tavoin kuin savenvalaja? Savenvalaja savelleen, katso niin kuin savi on valajan kädessä, niin sinä olet minun kädessä. Juuri ajatelkaa, mikä ilo. Kenenkään täällä olevan ei tarvitse niin kuin ahdistua omasta epäonnistumisestaan kristittynä uskovan. Rukouselämänsä, raamatun lukemisensa, pyhityskilvoituksensa, eettisen vaelluksensa epäonnistumisesta. Ainoa, mitä me saamme kavahtaa ja pelätä, että me lakkaamme turvautumasta Herraan Jeesukseen Kristukseen, juuri kun me petymme niin tähän omaan heikkouteemme. Ja vertaamme itseämme, toi noi menee eteenpäin ja ne kasvaa ja ne kantaa hedelmää ja ne on niin innokkaita. Minä, mitä tästä tulee? Ei, pysytään Herran käsissä. Sanotaan taas ja taas miljoonainen kerran, kiitos Jeesus, että sinä et kyllästy. Ja hän ei totisesti kyllästy, ei varmasti kyllästy. Aamen. Mielelläni panen niin kuin loppulauluksi tämmöisen, mutta ei me tätä voida laulaa, ei ole meidän kanttorimme tai säestäjämme tätä, mutta luetaan sieltä kuitenkin yhdessä. Vai oliko sulla joku laulu mielessä? No voidaan sekin ottaa. Selvä, saat sitten esittää, mutta luetaan tämä kolmas ja neljäs ja viides säkeistö. Eikö niin? Mä panen tuosta paperin, niin se näkyy vähän paremmin. Oi, mitä ihmeitä on, pyhät Herran, tulkaa mukaan. Autuaat aivan mut huokaileva. Lapsia taivaan, vangitut vaivaan, turvatut kuitenkin rauhattomat. Uskossa saadaan kulkea vielä, nähdä ei saa, se ei hyödytäkään. Tunteet haihtuu, muuttuu ja vaihtuu, vain samaan uskomaan siksi mä jään. Nouse siis sielu, pois suru heitä, sun isäs armo on muuttumaton. Suuri lie vaivas, peittyköön taivas, kuitenkin aurinko taivaalla on.